Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Eftir ekki svo langa umræðu, hvorki inn í fjárlaganefnd eða hér í þinginu, þá erum við að taka hér til afgreiðslu fjáraukalaga frumvarp fyrir árið 2013. Hér var farið ágætlega yfir hvað hefur breyst til batnaðar og hvað er svo kannski sínu verra sem hefur fyrst og fremst að gera með þær ákvörðu sem að núverandi ríkisstjórn hefur tekið. En við munum óska eftir sératkvæðagreyslum á nokkrum stöðum þar sem að við teljum að gera hefði mátt betur og að sjálfsögðu hvetjum við svo þingheim til þess að samþykkja þær breytingar sem að minnihluti fjárlaganefndar leggur hér til á eftir.
Til málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 7. þingmaður